«Мовчи, Гринь», – сказала Марта. «Ти що, забив, що він ранений? Що його злавати нельга? А і ти мовчи!» «Давай його лепей, перев'язуй».
Марта розгортувала білий ганучий на грудях корчика. Поранений відчув, як зболіле тіло дробної дриготки відказує на штуршки болю. Марта віддирала полотно від рани.
«Ай-яй-яй», – подсмокав покивач. «Дренна?» – спитав корчик, не розплющуючи очей. «Лепій», – сказав млинар. «Але ще не зусім добра».
Його грубі руки достали однеку жменю шароватой з прозеленню вязкой маси і почали розкладати парання. Корчик чув приємний холодок.
«Подякуй своєму Богу! 3 дні не пекли. Лето, просноками обиходимся», – сказала Марта. «Это плесня, что у дежцы на рощине вырастая, коли не пекуть хлеба». «Ведаю», – сказал корчик. «Сдымешь, а нижей добрая». «Ну, ось», – сказала Марта. «Коли есть Божия воля, очуняешь».
Пах рощины вернул корчика до вспомину об хате, об жонце и детях. Пасля он вспомнил хату и небожчицу матку. Матка збиралася саджать у печь хлеб. «Ходи сюды, сыночек», — казала она. И он ведаю подыходил. Руки мати были голые вышей локтев. «Нахиляйся», — казала мать. І потім її рука з моцним плясканням резко виходила в надьмутое грибом тесто. Мати виривала руку, і йон, малий хлопчик, припадав носом до ямки в тесті, а туль тільки на імгненні шибала кислим і резким, аж у очі кололо і в голові крутилося неймовірно ситим і добрим духом. І гэта був самий приємний пах, домовіти, як печ, як родная хата, і лепший за кожний водор на землі. Не нанюхався б і за все життя, тому що гэта був хлеб. З приємними дрижиками гэта адыходів боль. Корчик подумав, що тепер ён, певно, може і не померці. Тому що гэта був хлеб. А ён верыў хлебу. У хлеб можна было верыць, у хлеб трэба было верыць. Ад хлеба жыццё і ад хлеба адужанне. Ад хлеба не можа не быць адужання. Ён нясе чалавека, і чалавек жыве дзеля яго, памагае яму стаць хлебам, а той за гэта дае чалавеку частку самога сябе. І ў гэтым хлеб вышэй за чалавека, бо чалавек аддае яму ўсяго сябе. І гэта за хлеб лілася ў півошчах мужыцкая кроў. Ён неяк адразу і да канца зразумеў, што цяпер яму ніколі не есці хлеба, які падыходзіў у роднай дзяжы. Не есці ні ў хаце матчынай, ні ў сваёй хаце. Маці памерла, і я ніколі ўжо не ўбачыць, а ў сваёй. «Грынь», – спытаў ён, – «што ў півошчах?»
Паківачу стала весялей. Хлопец цікавіўся нечым, значыць, будзе жыць. «У півошчах зажывошчы», – сказаў ён. «Зажываюць над мужыкамі. Правда, нікога не ўзялі. Віце-губернатара бараніў. Тагось яго адхвасталі за мэндлікі, ды і ўсё. Чаму так абышлося? Крое расабу губернатар гамалея пазваў Магілёў. Далі, відаць, прачухана, бо вярнуўся злосны, як сабака». Ягоному фурману губернаторскі лёкай казаў за татунцом, што на пана Константіна крычалі, сам крычаў. Маўляў, з самага пачатку трэба было казаць, што згону плаціць не можаце.
злосний приїхав кроєр. Заспіваєте ви тепер, півощенці.
Покивач змовк.
Що про мене кажуть?
Про тебе? Да твоє справи, брат, дренные. Одному тобі доведеться розхльобувати кашу за усіх. Я ж кажу, що ви не руя, а чарода. Ти збіг, може, навіть забитий, тебе нема. Твой отказ? Да і татари показали, що ти віли кинув, що з тебе почалося. Да і заядли, кричав, каб не втекали.
Так, ён ведаў гэта і сам. Ён кідаў вілы, але ён не хацеў папасці. Які ж гэта спрытны мужык не пацэліць, калі захоча. Але апраўдвацца няма рацыі. Не павераць, не захочуць паверыць, таму што яны ніколі не нюхалі дзяжы. А значыць, у іхніх жылах цякла іншая кроў. Дзе крыві не лыжкі, там праўды не крышкі.
Маці, калі была маладая, часам ціхутка спявала ўначы на прызбе. Месяц такі поўны выплываў над садам, і яна спявала. Ой, за лесам, за пралесам, залатая дзяжа. Потым яна ўжо не спявала.
І хто б яшчэ сказаў на месяц? Залатая дзяжа. Тыя не маглі, ваўкі, якія стралялі, а з ваўкамі паваўчы. А значыць, ніколі яму ўжо не давядзецца жыць для сваёй дзяжы.
Ты не таго, быццам апраўдваючыся, сказаў Грынь паківач. Ты не бойся. Ніхто не выдасць, вылечым. Пажывеш ды і пойдзеш у скіты на ветку. Там збеглых многа. Стараверы не выдадуць, бо лічаць, што ўлада ад д'ябла. Пераправяць яшчэ далей, аж на Кіржанец. Так же яно век і цягнуцца людзям. Нашы туды, а іхнія да нас. Корчак маўчаў доўга.
Не, сказаў ён урэшце, я не пайду. Тут мая зямля, мой хлеб. Я не павінен пакідаць яго.
Глядзі, сказаў Грынь, можаш і тут, пакуль не дазналіся. Яны маўчалі, адзін пасмоктваў распаленую люлечку, другі ляжаў з заплюшчанымі вачыма і думаў, раптам цемра пад яго апушчанымі веямі ўспыхнула гарачым залаціста-чырвоным святлом, і ён здагадаўся. Нехта адчыніў дзверы ў мшанік. Ён усведаміў гэта, але не ўзняў павек. Усё адно ён не можа пакуль што абараніцца. І калі гэта прыйшлі па яго, ён не будзе глядзець на іх. Хай возьмуць такога. Ён так і памрэ з заплюшчанымі вачыма. А Грынь павярнуўся і ўбачыў у дзвярах Міхала Кагута, а за яго спіною твары Кандрата і Андрэя. Все глядзелі проста на распасцёртую постаць, толькі Міхал глядзеў змрочна, а блізнюкі здзіўлена. Грынь устаў насустрач, ледзь не выпхнуў іх і зачыніў за сабою дзверы. Ён злаваў на сябе. Варон лавіў ставажая макітра, а пялёгканне млына прыглушыла колы завознікаў.
Ну,
змрочна спытаў Грынь.
У нашым завозна, сказаў Міхал, дык мы да цябе хадзем.
Увесь час, пакуль цягнуўся памол, завознікі і млынар не абмовіліся і словам. Моўчкі цягалі мяхі, моўчкі засыпалі, моўчкі пускалі ваду. Грукат значна больш гучны, чым раней, далятаў і ў імшанік, і
супакоїв Корчака, значить, не по яго. А люди Лямлина не глядели один на одного. Да и что было кого там до млинара? Млинар, як млинар. Значно цікавейший был стародавний млин. Узкая стужка одиной дорожки, якая вела до яго, и якой яны приехали, невеличкий ставок с лилеями и драмучие лесные нетры вакол яго. Як не цікавіцца. Ставок такі цікавы, раўнюткі, страха млына зялёная ад моху, і латок увесь аксамітна зялёны, і шкельцы зялёныя, а стволы баравых дрэў зусім мядзяныя, бо сонца схіляецца, зусім мядзяныя, быццам тысячы велічэзных змеяў мядзянак сталі на хвасты. А над ставком таўчымак – камашня таксама зусім залатая ад сонца. Вось і глядзі сабе, чалавеча, і нічога ты не бачыў. І нічога ты не чуў. Еш борщ з грыбамі, а язык трымай за зубамі. Хто моўча, у таго дума не воўча. Вось яно значыцца. Так. Ці ведаеце вы? І толькі калі Міхал ужо адсыпаў паківачу належныя гарцы, а дзеці адышлі да воза, млынар ціха спытаў кагута. Бачыў? Не бачыў, змрочна сказаў Міхал. І дзеці не бачылі. Дзікаватыя, светла-сінія і бурштынавыя, як у Коршака вочы сустрэліся, на хвіліну і зноў разышліся. Але паківачу гэтага было мала. Яму трэба было ведаць, ці правільна зрабіў ён паківач. А каб у каго другога ўбачыў? І ухваляў бы, і не ухваляў. З мужыцкай хітрасцю сказаў кагут: «Я, брат, ніколі нікому нічога ніякага». «Ну, а калі што якое?» «Ну, а калі што якое? Дык што ж тут такое? Яна ўжо... Ну, а калі што якое?» Настойваў паківач. «Да яно ж тым часам і ў другіх не бачыў, і ў цябе. Я чалавек рахманы. Да і бацька мой, а іхні дзед, таксама не абы што. І ўсім, вядома, можна, калі ўжо так і сказаць. Вось яно тым часам і так». «Данясеш?» – на чыстату спытаў паківач. «Дзеці не данясуць, яны простыя душы. А ты?» Міхал паглядзеў проста ў вочы паківачу. «Не», сказаў ён, «не данясу». Калі завознікі паехалі, млынар, трошкі супакоены, пайшоў да імшаніка. Перад дзвярыма спыніўся, думаючы аб тым, што трэба будзе ўсё ж перанесці параненага ў будан ля бортнага ўрочышча, і не таму, што кагут данясе. Ведаючы дзеда Данілу, гэтага можна было не апасацца. Просто далей ад граху, а раптам нехта налезе. Розныя бываюць людзі. Прыйдзе, калі цябе няма, і давай шныпарыць. З гэтымі думкамі ён адчыніў дзверы, Марта сядзела над параненым. «Непрытомны», ціха сказала яна. Корчак не быў непрытомны, просто яму трэба было застацца са сваімі думкамі, і ён не хацеў адгукацца. Так, для яго больш не было роднай хаты і роднай дзяжы, таму што яго аднаго гналі, таму што адной ягонай крыві хацелі за падзею Півошчах. А хіба яго трэба судзіць? Хіба гэта ён страляў? Не, пачаў страляць Кроер, скончыў той паручнік з рысінымі вачыма. Корчак быў спакойны. Ён проста разважаў. Карать повинны їх, а карають його. Калі земны суд такі хлуслівы, такі неправедны, чаму б не судіць кожнаму, папраўляючы яго? Чаму не губернатару? Чаму не дзядькаванаму смаркачу Загорскаму? Чаму не мне? Чаму сапраўды? Ён неўлоўна усміхнуўся на візне і небяспечнасці гэтых думак. Так ён і зробіць. Суд дык суд. І ўсім, хто страляў крыжы, не пайсці жывымі. І он заступіцца за свайго Хрыста. Усе яны адкажуць перад праўдай. Таму што яны не дапамаглі хлебу расці, не дапамаглі зямлі маці раджаць. Яны толькі глумілі яе, таму праўды ў іх не было. Яны былі ваўкі, а з ваўкамі павоўчы.